І ми усім Латгала!
Vasals klausē to ikloten breivdīnu raidījums pie mūsim Latgolā. Šudien dūsimēs pie breinēga pūdnīka Ontona Ušpeļa. Kab, parunotu par jo pūdnīku dinasties izaceļšanu, pazavārtu jo radūšu darbnēcu i sataisētu uz darbus jubilējas izstodē. Ontons Ušpeļs kotru godu savu dzimšanas dīnus vietē agli un uz svātvītā visu svātokos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas lielajūs svātkos. I šūgad te būs jau 70. Dzēves godskorta, kuru mākslinīks 22. Augustā svieties arī Latgolas kultūrviesturas muzejā Riezeknē, kūpā ar dālu Aivaru, Vadaklu Vāsmu i Mozdālu Jumi, atklojot kūpēgu darbu izstodi. Eju, ēmam gostūs!
Nu, ceļa tad to cepļi darbnieci jūsu gan neredz.
Nu, mūs iebrauc visiek sūkstāt. Kur darbnieca?
Nu, kur te ir darbnieca?
Ejam uz priekšu, Repinoce, tas breids, kad vajag darbus. Kā rakstniekiem kopotie raksti, tā man sakopotie darbi.
Tagad, tad pirms dzimšanas dienas, priekšvakarā.
Jau nokuš pirmu dienu jovad iz muzeju. Šita pat attālovu. San Pēterburgā ir barajātnieks, a mani varapodnieks.
Te jūs sevi esat portretīt?
Nu, visiem pūdnīkiem par gūdu. Lai zinātu, ka tā tas notiek. Ja. Lai arī virpa pagrīz, tūsi pūt stoptu. A te arī viens tāds darbs. Jūsta un komuļš. Ja. Nu, mans kamuļs ir gadiem bies.
Jūs tā vietējot savu darbu mūžu, ja?
Dod laikam.
A te var saskaitēt, cik jūs darbus paitu laiku esat sataisies?
Nu, ļoti daudz. Pat ļoti daudz. Ja vienā ceplī sanāk 500 gobalu, nu, ar visiem sēkumu taļu. Godā 4 ceplī, nu, jau 40 godus, kā darbojos. Tā kā ļoti jauki. Nu, vienu vagonu ešalona varētu piepildīt. Labi, ejam uz darbnīcu. Nu, repi, darbnīca sagaida būs uz diezgan varana figūra. Te vēl te tā moks viesturnīkam pujāt Joņam. Jis pats krūža rūkos, ka reklamēja, i divu apkārt lirīs čumadāna. Nu, šumadanai bija tādi laiki pūdnīkus visai, že, nu, vispār tautas mokslu jaudējis, tāpat lika lielus nudūkļus, lodzu. Mm,
bet vienalga, tie tautas moksla palika, izdzēvoja.
Jā, mums pati puši, tie, kur tās Silajoni puši, ir bija Dubovski, Černauski, nu, Černauskam dāli strādāja, visi pūrēji, tam pat Paulānam, nav kas turpināja.
Jūs arī taču nokat, nu to pošā slaveno Silajoņu pogastē, ja?
Bet mani tāds pretī tiem funkcijām niknums bija, ka neizbendēši tautas mokslu, tik un tā. 59. Kā atvērās Rēzekņu mokslu školā, tad es iesauku mocības tur, ar to arī lūdzu, turpanoju šodien.
A, o te interese, nu ko jai rodos?
Mēs jau Ušpeļi esam piktā paudzī. Mozais jumēts, šogad jau 14 gadu, bet jau piktā paudzī. Dzietz tavs, aš pats, Aivars dāls i Mozdāls. Lūdzu, ejam darbniecā dziļo kīkšā. Redzi, te jaunais ceplis, tiku izņemts, ļoti labi skan. Tai veltējums, kukoju Antonam lielā krūža. Jam ir dzēja tāda ar zilu rubinu uz placu. Nosiet poši. Nu, kukoju Antons, jis... Arī keramika ir tāda dzēja, šitai krūžai.
Ar zilu rūpeni.
O, ar zilu rūpeni, jā. Lasēju dzēju, man tā īpatikos, ka jā, jo vēl tai krūža, sona zils rūpens, kūkojam vēl tējums.
Tā jūs tā izspēdēties arī, nu...
Nu, dzējas, jā, sēklas tikai cieviški var. Šitai, kuris pēduši, nokš iz muzeju, ot jau pirmu dienu, lai es varu sakortot istodi. Dienas 2. augustā, 2015. Rēzeknes kultūrvēsturas muzejā.
Tie ir tradicionāli, es tā skatos, jā, tos ir kas ir tos par krūkam ar tādiem šauriem augšam?
Jā, šauriem kaklieniem. Šitī leki saucās, kodreiz mūsu senči lensaklēļu turēja, lai nesabūjās.
Tagad?
Grūzijā vēnu lītu. Šitī ir izdadzinoti, bet jī... Jā, tikai. Ir tas ir vāraunīgs, visu kūjumā arī... Kartupeļu svorieti mūsu laikos. Nu, gribīs, lai būtu atškrēma. A šitī ir pīna pūteni. Arī skan snūdzēmē, ka ļoti labi izdacinots. Jis saucas kėdnytė, ar tādu tapenu. Vec mamma izslaucė gūvis, salēja pīnu pa naktį. Krējums nustojos, pa šitu tapenu pīnu nutacino, o tā krējums božam cīt. A iti oranži pagadam, na tad tika da cepļam, nu, padaudz lieli darbi. Nu, šam cepļam būs. I te jau nuglazāts viss glazūras sastovs. I tā šo čitādi. Tā kā tā glazūra 1000 grādiem jau pārsveidojās un taps spēdīgi.
Jūs jau varat tā pasciet, kādā krosā jī būs?
Zinu.
Nu.
Piemēram, krūzis būs zaļganīgis, tā kā šitie, jā.
Ja?
A vairs divi tūņus, laikam zilganīgs un dzeltanīgs.
Laikam tos zaļosi dzeltaņi tūņi tie ir jūsī?
Jā, tas uzpār Latgaļā ir raksturīgs, bet man pateikti silti tūņi.
Mēs tā saprotam, ka tad jau nezaverot uz tādu skaistu jubilējus, tā ļoti visu vēl joprojām aktīvi darbojaties. Nezataisiet, tu pagaidām vēl atstot tikai dālim un mozdālim.
Jā, jā, vēl pats gribu arī tu vazumu vilkt, jā, kolnā. Man tāvs arī lika vērķi pļautis, šā tā, visu darbu pieprotu.
A pa laiku tad tāvs pavucēja pūdus taisēt?
Es nu jau mocījus, es ka virpojas tādu savu virpenis, tad es skatīju, tūpu.
Agrāk pitika laika visam ī, jorti sēti ī pūdus taisēt?
Agrāk uz laikus meistari ne jau tik tādus dekoratīvus, bet vajag dzē praktiskumam. Mm-hmm. Tieši, o, ja ir pūds, tā pūds riktieks.
Jūs jau no bērnības zinot, ka būsit pūdnīgs?
Jā, es zinu. Porēji divi brati vēl tā stūstējos, bet es jau zinu, ka ar vienu koju mokslu školā tiku, atpakaļ ceļenau. Ja nebūtu pūdnīgs, nu, būtu kūcinīgs. Pat jā, tie portreti, tev liek parvadījuši. Paulāna portrets, šitai tāva portrets.
Jūs kā telnīgs?
Padruskai man patīk telniecība, tāpēc, ka mokslu školā bija... Zolīda skūlotoja, Oļita Rumba, kas veidošanu iemocēja. I tā, redzams.
Jūsu darbi un tad ir bējuši ne tikai Latvijā izstodēs. Daudz kur vēl citur pasaulē.
Jā, 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 jā. Ir. Interesanti visur, bet, ka tie porbraucīni, tie pakošana, o, tas gan nepateikami. Bet, ka jau aizbrauc, gola punktā izpakoja, cilvēki nok skotos, aplaudē, prīcējās, tad ir pošam pateikami. Nugurums nuīt.
Ir ar to keramiku, ir tā svarīgi, kab jai atsašķiertos no jūsu kolēģu tīm darbim, ir tā, ka jūs speciāli pīdūmojat, lai būtu drusku savaižok. Lai...
Jā, kotru meistaru es, piemēram, vecu meistaru varu to dievu atšķiet, ir tagad jaunus. Navar sajaukt divu meistaru. Laikam dabiski.
Kā vietējot jaunus paudzis keramiķu darbus?
Darbīgi, strodīgi, jā, radoši izdomas pilni, bet ar laiku es domāju, ka tas maunais svēpētais stils porīsis klasisku. Tu man atsagrīši. Latgaļā malno svēpēto nav tik raksturīga. O tev vienu bildi parodīšu jums, redziet tāvā rūkis. Zvirpus o tādiem meistariem. Cik daudz ir strādāts, par to roka strādā, bet vai kāds par to ir daudz maksājis.
Kā ir ar to?
Nu, ir pūdnīgs, nav numirs, viens bogotnīgs arī nav, bet pīcīgs.
Kā ir tagad brauc pie jūsu daudz ekskursēju grupas?
Jā, jā, vakar pat bija no Sankt Pēterburgas iebraukuši pricējās, breinojās, ka tā var strodot. Nu, var, ja esi centīgs.
Un tad no kur tā ir bieži tīvu tādi atsaverūtīs skaistokī godi tagad?
Ir visādi brieži bieži, ir kaut pasmugokļi, bet, ka izņem ceplī, tas ir pats smukokais laiks. Man te ir tāds škievs, ka cilvēks rudus sēt, ja kas jau tikai dzanas priekšu, dievs darbs un laime, jā.
Kā jūs tā, piemēram, nu reita izdomot, ko jūs taisēsit? Jūs jums viss kas, i pūdi, i šķēvi, i portreti, kā jūs tā, šodien taps šķēvis, vai kā jūs tā izdomot?
Jā, 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 piemēram, ja es gribu cepļi jau pēc nedēļas, i priekš jau ir savierpoti, i krūžētis, i vāžētis, i vēl pietrūk šķēvu, tad es sots šķēvus virpot.
Vāk būt dažodībai.
I, kad cepļīgi sakrāmēņi mūra arī. Redzi porskatu, kas ir un ko nav.
Jūs katru dīnu strodājot? Vai gaidot īdvesmu?
Nā, jūs strodāju katru dīnu. Piemēram, otie izvirpoja krūžēt vai olu skausu. Šodien es jau nūņemu nu virpas, a otrā dīnā rūk trēc jau pilīk. Viens no otra parasti emocijās. Es redzēju, ka tāvam, domāju, nā, tik lielu cepļi nabūvieši. Tāvam vēl bija lielāks, pusmetru. No lieli pūdi, lielu cepļi vajadzē. Kad atzinoju, tad atzinoju. Nemūrā, to ir, kur ņemti redzēt. A, domāju, mozok vajag.
Silajoņu pogosts, nu tik slavens ar tiem mākslinīkiem. A, kas tī tāds eipašs, tur kaut kāda tāda aura, tai zemē, ka tī tik daudz slavenī nieki gojuši?
Pirmkārt, tī jau dzīvoja es zvītas. Arī molu varētu sarakt. Mēs tagad molu nupierkam, nu cēsim atvada, a, jiem zvītas bija. Vedam, mēcējam, darbomēs.
Tad tī pūdnieki rados ap tādam vītam, kur var tīvļi dabot molu. Varbūt.
Nu, tā neteiksim, jī paši atrada to molu, bet jī negribēja projām braukt nekur, nī Zīrija, nī iz Anglija, nekur. Jis tī pat iz Vītas, mēcija molu, taisīja pūdas lūdzu. Lai da jo brauc tauta no Īrijas i Anglijas, nav es izprūju.
Jūs varbūt tā zinat savu pūdu gaitas vai savu darbu gaitas, varbūt jūs zinat, kur tā jau stoļok, jūs aizceļojuši ir pūdi.
Zinu, viņš kevši ar reigu tēmu ir Amerikā, un tāda liela krūža ar svilpavnīku ir Itālijā. Nāpurējīte pa Vociju, šur tur tā kā ļoti daudz ir prūjam pūdu.
Kā poši ģimeņā ikdīnā arī lītojat mola traukus?
Jā, nesiešam, ka tā pilnieku būs galds nūklāts, bet ir maizes bļūda, kur samiecam pērādziņam tī kundze cap, uzdovunoja jāju uz smuko kur bļūdu. Tā kā ir olus kausi, jā, sabrāt cīmus. Nu, kā tu līdši stikla krūkā, ka ir savs.
Bet vecpora keramika, tādi mola trauki savu aktualitāti nazaudēja arī mūsdīnos?
Nazaudēja, nā. Pīprasa, olus krūžiš, olus kausus, škējivus. Tā kā pīprasa jums ir, spēj tik strādāt. Silpavnīki, man ļoti pateikšu, šeit plastika. Šito zivtinās arī dūdo, jā. Visādi zirdziņi, pūcītis, jā. Šito iznoc vokorā, ka padūdoja i pūcītis salidoja.
No, reiti jūs jums dzimšanas dīna, Antona. Jā, bez tā dīnu pirms sveicam, bet sakit, a jūs jums, nu, ir kaut kādas īpašokas sajūtas?
Katru godu 14-15 brauc uz Zaglu, nu, divmoties, veselību izlaugtīs, pateiktīs, ka tomēr strodoju, jā, darbu tūplabi.
Ot, jūs tagad tik energisks, kur jūs namot to energiju?
Laikam mols relaksē. Ja kaut kāds nugrums inoku darbniec atsas uz virpus, paņem mola, nugrums aiziet. It kā mola pikas, nu, man viņš visu nuņem nūst.
Mikim, arī ir tā, ka ja plēst trauki, tad uz laimi?
Ir laimi, ka plēst, nā, tot, ka nupiek darbu, lai labāk plēst, zinām, ka man šim būs darbs. Ot, kol saimnieces atbraukš, au, man vajag bļodu, jābūs bļoda. Bet, ka saplēst cepļi, nu, nav pateikami, nu, bet bez to nevar būt.
Kad tā būs nokašījis cepļis pīpildēts?
Nu, kaut kur uz rudens puša, tik steidzīgi nebūs. Kaut gribētos, bet...
Nu, paņem tas atvaļinojums drusku, jā.
Mienaši atvaļinojumu paņemšu.
Tā, Kanton, jūsu komuļis vēl ar darbiem nav pilns pīteic.
Nu, tagad sokšu ūtru 70. Tiet lielāku komuļi. Darbošos, cik variešu, jā.
Paldies par uzņemšanu savā darbniecā jubilies priekšvakarā sokam pūdnīkam Antonam Ušpeļam. Gostūs pibreinēgo mākslinīka Goja iz Vilpaunīku spielie Renāte Lazdiņa, Laura Īveņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itū sarunu klausīs jau reit, aba svādin 4.5. Cimeklē raidījumu mūsu sātas lopā pie mūsim latgolā.lv.
Raidījums pie mūsim Latgolā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgolas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.